Точно е дека системот е таков. Точно е дека органите кои што треба да ги штитат жртвите во дадениот момент не направија заштита. Меѓутоа не направија заштита заради тоа што и самите тие не знаат како да постапат. Тука е најголемиот проблем. Па едукација на секое ниво треба да има, за да се знае како да се постави, затоа што ако јас сум неука странка и ако отидам во полиција да пријавам, а не знам кое кривично дело е, полицијата, односно надлежниот орган е тој кој што треба да ме упати.